Velkommen, kære lyttere og følgere. I lytter til Radio Information i dag med Niels Ivar Larsen. På denne lørdag den 20. maj udkommer vores podcast med en tyk sort sørgerand om. På Information har vi mistet et stort menneske, en elsket kollega og en skattet skribent igennem en menneskealder. Vibeke Sperling, der døde sidste lørdag, blot 72 år gammel. Det var måske ikke så uventet, for Vibeke havde været syg i længere tid, men alligevel er det et tab, der rammer bræt og hårdt og efterlader et stort tomrum. Vibeke var stadigvæk tilknyttet avisen som Ruslandsskribent. Hun signerede sin sidste artikel for os i september 2016, og på udlandsredaktionen havde vi set frem til mange kloge betragtninger fra hendes hånd om udviklingen i det Rusland, der stod hendes hjerte så nær. Første indslag i podcasten ser på mennesket og journalisten Vibeke Sperling. Og jeg taler med hendes veninde igennem årtier, Karen Syberg, der skrev den nekrolog, vi bragte i Dagbladet Information. Russiagate har amerikanske medier døbt den sag, der ikke vil dø, om præsident Donald Trumps og hans holds mulige bånd til den russiske regering og mulige hemmelige samarbejde under den amerikanske præsidentvalgkamp. Jeg har informationsredaktør Rune Lykkeberg i studiet for at hjælpe med at udrede nogle af trådene i den spejlede sag og give os sin vurdering af, om Trump med dette skridt om sider efter over 100 dages sære udskejelser kan have trukket tæppet væk under sine muligheder for at blive siddende i perioden ud. Det er ret let at udpege ugens optur denne gang. Mandag blev det klart, at et flertal i Folketinget ønsker nedsat en skattesagskommission til at kulegrave de mange skandaler, der har hjemsøgt skat med milliardtab til følge. Jeg har bedt indlandsredaktør Anton Geist hæppe med på denne optur, men også om at redegøre for den skandaløse baggrund for den og vurdere de politiske følger på den længere bane. Og det gør han gerne, men det bliver ikke uden malurt i bæret. Ugens kulturanbefaling står jeg selv for, og her vender vi igen tilbage til Vibeke Sperling, som i 2015 udsendte, hvad der skulle blive hendes sidste bog. Russernes drømme hedder den. Og selvom der er gået 2 år med nye kalamiteter østpå, er det stadigvæk en af de bedste og mest indsigtsgivende bøger til forståelse af, hvad der sker i dagens Rusland. Og vi slutter af med en rigtig dissident troubadour fra de gode gamle dage. Vladimir Vysotsky, den russiske visesanger, der på en optagelse fra 1967 synger Pesnia o Druge, sang om en ven. En sang, jeg vidste på, Vibeke Sperling ville have sat pris på.
Når man ser på Rusland og ser lidt væk fra den ene autokrat, der afløser den anden, så synes der på en eller anden måde ved at tale om en jernhård kontinuitet. Har du nogen synspunkt på det?
Ja, jeg har også selv skrevet imod den opfattelse, at Putin er hovedproblemet. Han er mere et symptom på problemerne, fordi han er både produkt af og medskaber af et bestemt regime, som han så også er fanget af, ikke? Fordi han er jo ikke bare enerådig. Altså, han har selv fået en masse af de der såkaldte silonghi, altså folk fra magtministerierne, fra efterretningstjenester, fra hæren og så videre, centralt placeret i Kreml. Og jeg tror så nok, at han gerne ville have moderniseret den russiske økonomi mere. Det talte han meget om i starten, og det tror jeg var hans intention. Men det har han selv været med til at blokere ved at skabe det der meget, meget stærke net af silovikhi, der sidder på magten. Og det er folk, som ikke er en pind interesseret i at ændre det gennemkorrupte system, som de tjener ustyrlige summer på.
Vi hørte her et lille udpluk fra et debatarrangement, der fandt sted i Georg Brandes-selskabet i oktober 2015. Det handlede om Putin-styrets forsøg på at fremelske en ny litteratur med opbyggelige nationalistiske og kristne budskaber, og om, hvordan de russiske forfattere ikke bed på den krog. Jeg er sikker på, at mange vil genkende den karakteristiske stemme i det her lydklip. Vibeke Sperlings stemme. Vibekes stemme blev landskendt igennem hendes virke for DR, herunder især P1's orientering. Dette arrangement blev et af Vibekes sidste offentlige optrædener, og nu er hendes stemme forstummet. Sidste lørdag døde hun efter længere tid sygdom, og Vibeke, hun arbejdede til det sidste på Information og for Information. Hun var tilknyttet vores udlandsredaktion som ruslandsskribent, og hun nåede at producere et dusin artikler efter sin afgang fra Politikken nogle år før. Det var vi meget glade for. Det er ubærligt trist, at hun ikke længere er vores kollega. Jeg er nu igennem til Informations mangeårige kulturjournalist Karen Syberg, der skrev Informationsnekrolog. Og Karen, du kendte jo Vibeke igennem årtier, og der er rigtig meget at fortælle om Vibeke. Men lad os prøve at sætte nogle overskrifter på Vibekes liv og karriere og personlighed. Overskriften på din nekrolog, den lyder: Vibeke Sperling stod for alt, hvad venstrefløjen rummede af intellekt og kritik, og hun stod fast.
Ja.
Da du mødte Vibeke første gang, så var hun et ikon på den anti-autoritære venstrefløj og aktive partiet Venstresocialisterne. Kan du fortælle os, hvorfor du især så Vibeke som et politisk passioneret menneske, og så må du også gerne uddybe, hvorfor du mener, at venstrefløjs engagement går som en rød tråd igennem hendes liv?
Ja, jeg vil sige, først og fremmest vil jeg pege på hendes retfærdighedssans. Hun holdt med folk, men hun holdt ikke med magthaverne.
Ja.
Og hun var kritisk, i stand til at analysere, og på grund af, at hun så blev meget knyttet til Rusland og arbejdede meget i Østblokken i det hele taget, så havde hun jo også et klart blik for, hvor skadelig kapitalismen var derovre, da den omsider kom. Altså, ja. Hun havde udtrykt, at hun blev rasende over, at Verdensbanken og IMF og de politiske ledere i Vesten, de var så begejstrede for, at de havde fået banket inflationen ned i Rusland. Når man så vidste, at deres væsentligste instrumenter, det var at undlade at betale lønninger og pensioner. Det betragtede hun som højdepunktet af kynisme. Og det, altså, det var jo noget af det, der gjorde hende venstreorienteret, at hun kunne se den slags. Ikke?
Jo. En næste overskrift til at beskrive Vibeke Sperling, det er helt sikkert hendes enorme udlængsel og internationalisme. For ganske ung var hun på farten, især i Italien og Jugoslavien. Kan du fortælle, hvordan hendes intensive rejseaktiviteter var med til at forme hendes syn på verden?
Først og fremmest betød det jo, at hun beherskede flere sprog, altså serbokroatisk og russisk og italiensk eksempelvis. Det betød også, at hun blev meget udogmatisk og tolerant og upuritansk person. Alle steder, hvor hun var, der gik hun jo til de almindelige mennesker og undersøgte deres kår og kultur og fik blik for det værdifulde i forskellige kulturer. Og først og fremmest så havde hun erfaringen om, at verden kunne være anderledes. Det tror jeg er en meget vigtig erfaring at have med sig. Og det formede selvfølgelig hendes syn på verden. Hun blev et meget tolerant menneske.
En tredje ting, som jeg gerne vil fremhæve ved Vibeke, det er hendes udtalte sympati for dissidenter og systemkritikere. Det var i den slags menneskers selskab, at hun befandt sig allerbedst. Fra Adam Michnik til Václav Havel, fra Andrei Sakharov og frem til Anna Politkovskaya. Det var de her menneskers stemmer, som hun gerne ville udbrede.
Ja, Anna Politkovskaya var hendes personlige veninde, så vidt jeg ved. Det var dem, hun lærte af. Det var dem, der gjorde, at hun fandt ud af, hvordan de autoritære regimer i Østblokken fungerede. Det var, altså, hun lærte af deres kritik, og det påvirkede selvfølgelig hendes egen kritik. Det hjalp hende i hendes analyser til at forstå, hvordan samfundet der var struktureret. Og så holdt hun meget af dem, tror jeg.
Ja, hun holdt af dem som venner. Og som
Men også, ja, det, også som det går helt tilbage til studentertiden i Aarhus, hvor den tyske studenterleder Rudi Dutschke, der blev udsat for et attentat af en vis Josef Bachmann. Dutschke, han kom efter attentatet til, og som han overlevede i første runde. Han døde af til sidst.
Ja.
Men han kom til at bo i nogle år i Vibekes kollektiv. Og han kom fra Østberlin, og allerede der kunne hun jo høre, hvordan forholdene var. Hvor Dutschke kaldte socialismen der for den såkaldte virkeliggjorte socialisme for socialismens negation. Og allerede på det tidspunkt havde hun også selv rejst en del i Central- og Østeuropa. Og som hun sagde, så man skulle jo ikke åbne øjnene ret meget for at kunne se, at det ikke var noget, at det ikke havde noget at gøre med den frigørende socialisme, vi gik og drømte om. Så det har hun været klar over på et tidligt tidspunkt.
Ja, helt klart. Det er åbenlyst, at hun så meget, meget klart, meget tidligt, hvor korrupt det i grunden var derovre.
Ja.
En fjerde egenskab, der karakteriserede Vibeke, det var jo hendes enorme journalistiske dedikation og professionalisme. Hun var et arbejdsjern, og hun var interesseret i at formidle og interesseret i sagen selv først og fremmest. For eksempel ville hun ikke have sit byline-billede i avisen, hvis der på den måde kunne skabes plads til en væsentlig nuance om for eksempel styrkeforholdet i politbyrået lige nu. Hvordan var Vibeke som journalist?
Jamen, der var hun jo altså netop hvis analyser gik i bund. Hun slap dem ikke, før kompleksiteten i situationen den var gennemlyst. Og hun havde nogle udbredt analytiske evner. Jeg lavede selv et interview med hende i 2000, tror jeg det var, om den manglende kritik i vores samfund. Og der sagde hun dengang, at partiernes nedtur vil nok fortsætte. Men jeg tror, det rører sig en masse i den generation, der nu er i midten af 20'erne og endnu yngre. De er langt mere offensive end de ældre. De tænker ikke dansk, men internationalt. De tænker europæisk. Og så er det jo ikke mange dage siden, at Emmanuel Macron blev valgt til præsident i Frankrig. 39 år gammel og uden noget parti i ryggen, men med en bevægelse i ryggen.
Og på en eksplicit internationalistisk EU-favnende dagsorden, må vi sige.
Ja, simpelthen. Ikke? Og hele Europa deltog også mere engageret i det franske valg end nogensinde. Så der synes jeg, at hun var nærmest profetisk nogle gange.
Ja. Kan man pege på nogen bestemt journalistisk bedrift, der bør fremhæves?
Det synes jeg, det vil gøre hendes... Altså det er på en måde at nedvurdere hendes journalistik, synes jeg.
Ja.
Fordi først og fremmest, så var hendes journalistik grundig og velorienteret. Hun vidste altid, hvad hun snakkede om, og analyserne gik i bund. Og det gælder for hele hendes journalistiske virke, i hvert fald alt det, jeg har læst af hende. Men man kan selvfølgelig pege på, at det lykkedes hende at blive persona non grata i Putins Rusland, men på grund af sin dækning af Tjetjeniens krig.
Yeah.
Det var lidt morsomt.
Hun havde jo et særligt forhold til information, hvor hun var chefredaktør i en periode i 80'erne. Det var faktisk samme periode, hvor vores oplagstal har nået sin historiske højde. Hun var her fra 78 til 87. Hvad var Vibekes forhold til information? Er det rigtigt, hun satte mere pris på at skrive her, end på de andre mediearbejdspladser?
Jeg tror, hun lidt betragt... Altså, nu er jeg selv informationsjournalist, så jeg ved ikke, om jeg er den rette til at udtale mig om det, men jeg tror lidt, hun betragt information som sit andet hjem.
Ja.
Det var også information, hun vendte tilbage til, efter at være blevet pensioneret fra politikken.
Præcis, ja. Hvis vi skal fremhæve en femte egenskab ved Vibeke, så vil jeg sige, at ja, hun var et stort menneske, som du skriver. Hun havde et meget blidt væsen og en naturlig autoritet, fordi hun simpelthen vidste så meget. Men hun kunne også feste igennem.
Hun var et meget omsorgsfuldt menneske også. Hun tænkte, altså hun bekymrede sig virkelig om dem, der var omkring hende, og trådte til, når det var nødvendigt. Eller når hun synes, at der trængtes til omsorg. Det var en meget, meget fin egenskab ved hende, synes jeg. Men som du siger, hun kunne også feste igennem. Og ja, det kunne hun.
Ja. Men tak, fordi du vil være med her og hjælpe mig med at mindes Vibeke Sperling. Ære være hendes minde, og tak til dig, Karen Syberg.
Selv tak.
Hvis I skulle have lyst til at læse eller genlæse Karen Sybergs fine nekrolog over Vibeke Sperling, ja, så findes det naturligvis på information.dk. Men der er også en nemmere vej til alle de artikler, vi snakker om i podcasten. Hvis I går ind på information.dk/podcast, så kan I nemlig tilmelde jer podcastens nyhedsbrev, og så modtager man hver uge en fin lille samling links til det, vi har været rundt om i ugens afsnit. Så skulle det være lige til at gå til. Jeg vil nu gerne byde velkommen til informationschefredaktør Rune Lykkeberg. Ham havde jeg også i studiet sidste uge. Da blev der jo skabt verdenshistorie i Frankrig med Macrons valgsejr, og der var vi ret glade og lettede. Men i denne uge er der sket noget dramatisk i USA. Hvis vores stemning sidste uge, at det var glæde, så er den måske snarere gro eller vantro i denne uge. For hvad er det lige, der er sket over i Washington? Nu er jeg lige prøve at fortælle lidt om det absurde taler der. Og så kommer du ind lige om lidt, Rune.
Det er pragtfuldt.
Ja. Trumps stilling og muligheder tegner efter denne uge mere skrøbelig end nogensinde. I forvejen var han belastet af interessekonflikter i forhold til sit forretningsimperium, hvis ledelse han stadig er syltet ind i. Og der er stadig mystikken om de selvangivelser, han ikke vil offentliggøre. Han lægger sig konstant ud med medier og med domstole, hvis uafhængighed han skulle respektere. Og der er spørgsmålet om hans psykiske habitus, hvor psykiatere har brudt en hævdvunden praksis om ikke at diagnostisere offentlige figurer. De vurderer, at han lider af ondartet narcissisme. Og så er der hans utæmmelige tilbøjelighed til at udæske sin omverden med Twitter-beskeder. Og nu her i denne uge har det amerikanske justitsministerium så udpeget en særlig anklager, der skal se nærmere på hans forbindelser til den russiske regering. En rigsretssag kan måske øjnes i horisonten. De amerikanske medier taler om Russiagate og drager paralleller til det Watergate, der bragte Nixon til fald. Ser du også de paralleller, Rune Lykkeberg?
Ja, i det, altså, her er jo en præsident, som er på kanten af alt, hvad vi synes, eller ude på den anden side af kanten af alt, hvad vi synes, der er rimeligt og retfærdigt og forsvarligt. Og så spørger man sig selv, hvordan kan han blive ved med at være præsident, og hvad skal der til for at stoppe ham som præsident? Og på den måde, eftersom Nixon jo er den seneste præsident, der er blevet tvunget til at træde tilbage, så er det jo den indlysende parallel.
Ja, det er det, og det, der var med til at udløse Nixons fald dengang, det var jo også en meget ihærdig presse, især Washington Post, som virkelig gravede dybt ned i alle facetter af den skandale der. Man kan vel pege på den anden parallel, at det var egentlig først, da Nixon forsøgte at mørklægge affæren, at det virkelig begyndte at brænde på for ham.
Ja, og at ja, det er det, du gør for at undgå at blive fanget, som er værre end det, du kan blive fanget i. Det, man kan sige, det er det, der er. Men det ved jeg jo nu ikke helt om, at det, der faktisk gør sig gældende her. Fordi vi kender jo ikke rigtigt til. Det, der jo er sagen, det er undersøgelsen af forbindelserne med Rusland under den amerikanske valgkamp. Det vil sige, har USA's største frenemy, som man kalder dem, altså ven og fjende, Rusland, været med til at afgøre, hvem der skulle blive Amerikas næste præsident? Og har den amerikanske præsident illegale og illegitime forbindelser til Rusland? Og jeg vil nok sige, hvis det bliver afsløret, at han har haft det, så er det jo den store sag. Men du har ret i, at det er jo selve processen, som ofte, og her er det jo et processpørgsmål. Hvem skal undersøge? Hvordan må man undersøge? Og der er jo det helt fundamentale problem i den amerikanske forfatning, det er, at den går ud fra, at præsidenten er rationel og rimelig.
Ja, så det skriver jo Fareed Zakaria i et indlæg om, faktisk i dagens avis, den her lørdag den 20. maj, hvor han gør opmærksom på, at selvom det er verdens ældste forfatningsdemokrati, som har glimrende kontrolmekanismer, checks and balances, så er der et hul, for det er meget, meget svært at komme af med en præsident, hvis ikke hans politiske bagland ønsker, at han skal træde af.
Ja, lige præcis. Så det interessante er jo, at når det er præsidenten, som gør noget ulovligt, eller når det er præsidenten, som gør noget, som vi synes er forkert, fordi præsidenten er jo på sin vis above the law, så er det ikke et spørgsmål om jura, så er det et spørgsmål om politik. Og det vil sige, at det er politikere, der skal afgøre, om det er ulovligt, og om han skal sanktioneres, om der skal være sanktioner imod ham for det. Og det vil sige, at det ikke er noget, hvor vi bare kan sige, her må politiet gribe ind og rejse tiltale, og så har vi en almindelig retssag. Der er ligesom to veje til at få afsat en præsident, og den ene er den konventionelle, og den, som alle taler om, nemlig impeachment eller en rigsretssag, og den anden handler om, at han faktisk kan blive afskediget af et kabinet. Og det store spørgsmål, hvis der skal rejses en rigsretssag mod Donald Trump, så skal der være først et flertal i repræsentanternes hus, som siger, at der skal føres en sag imod ham, og bagefter skal sagen føres i senatet, som jo er det amerikanske andetkammer, og som sådan historisk set er der, hvor de fine herrer sidder i senatet, er jo ligesom den civiliserende indflydelse på det farlige demokrati nede i repræsentanternes hus, og så skal rigsretssagen føres i senatet, og der skal han så dømmes af et flertal. Og nu er det jo sådan, at både i senatet og i repræsentanternes hus, der er der flertal af republikanere. Så ja, spørgsmålet er, hvem republikanerne føler sig forpligtet på. Føler de sig forpligtet på deres præsident, som kommer fra det samme parti som dem selv? Føler de sig forpligtet på deres parti? Føler de sig forpligtet på deres vælgere? Og så tror jeg faktisk, der er en sidste ting, som jeg ikke skal undervurdere, det er, føler de sig forpligtet på historien? Er de bange for, at man om om 25 år vil skrive historie og sige, her sad faktisk en gruppe af republikanere og lod en præsident gå fuldstændig amok i alliancer med Rusland og fyre dem, der skulle undersøge ham. Sad de der og tænkte på sig selv og ikke var ikke deres ansvar bevidst. Og det er derfor, det er så dramatisk. Det interessante er jo, at når du har en præsident, Donald Trump er jo valgt til at smadre systemet. Og han har jo selv sagt, han vil drain the swamp og gøre op med the establishment. Han har et demokratisk mandat til at gå ind og gøre op med systemet.
Ja.
Så kommer han så ind, og han gør virkelig op med systemet. Han laver et immigration ban, som straks bliver tilbagekaldt af domstolene, fordi det viser sig at være i strid med forfatningen. Han går for langt til den ene side til den anden side. Han fyrer dem, der er hans modstandere. Og man kan sige, der er to instanser umiddelbart, som kan begrænse præsidenten, inden vi taler rigsretssag. Den ene, det er domstolene. Domstolene kan begrænse præsidenten. Dem fører han krig mod. Han fører krig mod domstoler, kalder dem the so-called judges. Den anden instans, som i et demokrati kan føre opsyn og drage præsidenten til ansvar, det er pressen. Og pressen fører han også krig mod, og kalder dem fake news og så videre. Det interessante er, at når han fører krig imod domstolene og pressen, så bliver de jo en del af krigen. Det vil sige, at dem, som skulle være hævet over konflikten og skulle være upartiske som dommer eller upartiske som journalister, bliver faktisk parter i en konflikt. Og hvordan agerer man som part og dommer i den samme konflikt? På den måde, der tester han jo hele systemet. Og nu for et år siden, da der var valgkamp, der var systemet jo modstanderen for alle. Altså alle ville lave om på systemet, alle ville om på the establishment. Og nu sidder alle og holder med systemet. Eller ikke alle, nu sidder vi jo mange og håber på, at systemet kan inddæmme.
Ja, jeg kan ikke mindes nogensinde før, at liberale venstreorienterede mennesker har hæppet på CIA. Det er et nyt fænomen, må vi sige.
Ja, hele konflikten er ny, fordi Trump er jo den traditionelle avantgardist. Altså, han er den, der overskrider grænser. Han er den, der taler om konspirationer imod sig. Han er den, der er imod regler og konventioner. Og det sjove er så, at de progressive liberale, de sidder og holder med establishment, og de sidder og holder med konventioner, de sidder og holder med alle autoriteterne. Og nu er det Trump, som siger det, som venstrefløjen sagde for et par år siden, nemlig at der var en såkaldt deep state, at der var en konspiration i staten, at efterretningstjenesterne havde en dyb konspiration, og de styrede det hele. Og nu sidder vi andre så, der kan jeg jo godt tælle mig selv med, og håber, at der faktisk er en eller anden form for modstandsdygtighed, ikke en konspiration, men at der er en modstandsdygtighed over for Donald Trump. Så det er en helt ny konflikttype. Ja. Jeg synes også, man skal holde sig for øje, at alle aktørerne omkring Donald Trump er jo også belastet. Altså, Comey er også belastet. Det var Comey, der under 10 dage inden valget offentliggjorde de seneste oplysninger om Hillary Clinton. Og Comey gav jo en høring i kongressen for en måneds tid siden, hvor han også blev stærkt belastet, fordi Comey sagde, at han havde kun to optioner, altså to valgmuligheder. Den ene var offentliggøre oplysningerne om Hillary Clinton. Dårligt valg. Det andet var at conceal, altså at skjule oplysningerne om Hillary Clinton.
Så ville de komme frem senere, og det ville også se skidt ud.
Et endnu værre valg, ikke?
Ja.
Og der var faktisk meget stor skepsis over for den forklaring. Så det vil sige, ham man nu gør til sandhedsvidne, som har offentliggjort de her notater og har lavet de her memos fra sine samtaler med Trump, han er også en belastet skikkelse. Så alle er aktører i en magtkamp omkring Donald Trump, og det kan jo være fuldstændigt ødelæggende.
Ja, det er i hvert fald meget spændende, hvor vi går herfra. Hvad tror du, der sker?
For det første skal man huske på, at Trump er blevet kaldt færdig rigtig mange gange. Altså, da den der Grab the Pussy, Grab the Pussy tapes, de blev offentliggjort, der sagde vi alle sammen, nu er han færdig, ikke? Og det, der ultimativt har været afgørende hver gang, det har jo været, at han ikke var færdig for de amerikanske vælgere. Det næste er så, at den her type sager, som handler om, der er en, der undersøger Trump, ham fyrer Trump. Den her type sager er ikke særlig store folkelige sager. Altså en præsident, der skaber jobs for eksempel, og har den type sager, kan sagtens have relativt stor opbakning. Altså det er en kulturel og politisk overklasse, som går op i den type sager.
Det er
sager.
Klart. For den brede befolkning, for hans base, der er det måske juristeri.
Ja, lige præcis. Og så tror jeg også, at hele det der med, altså at hans fortælling om, at systemet prøver at modvirke ham, han er udsat for en heksejagt, er jo for os vanvittigt, men har nok et vis genklag andre steder. Det som jeg, der er en ting, som er meget vigtigt, det er, at republikanerne har ingen, jeg tror ikke, republikanerne har nogen loyalitet over for Donald Trump som præsident. De har en loyalitet over for sig selv, de har en eller anden form for loyalitet over for deres parti, og de har en loyalitet over for Amerika. Jeg tror ikke, de har nogen som helst loyalitet over for Donald Trump som præsident. Men mange skal jo genvælges i 2018. Og det vil sige, og de kan miste deres job og deres position i kongressen. Og hvis deres tilslutning begynder at blive vigende, så kan de vende sig imod Donald Trump. Den næste ting, det er, at der er hele det her spørgsmål om historiens dom. Altså, er man nu i en situation, hvor historien efterfølgende vil sige, det lød en gal mand smadre Amerika. Og republikanerne har jo været et parti, som har været et vredesboret parti med forskellige alliancer og forskellige konflikter, og som jo ikke har været i stand til for eksempel at bære en ny sundhedsreform igennem, selvom de alle sammen har havde den gamle sundhedsreform, de ikke kunne enes om noget nyt. Så det næste, det er, kan republikanerne agere som et samlet parti? Og hvor højt skal Trump opføre, at de gør det? Det tror jeg ikke er utænkeligt. Jeg tror ikke, det er utænkeligt, at han kan blive så ekstrem, så de faktisk kan agere samlet om at vælte ham. Og så den tredje ting, som jeg synes er enormt interessant, som også er den kuriøse, men alligevel måske realistiske afdeling, hvor alting befinder sig lidt med Trump, det vi troede var absurd, viser sig at blive det næste realitetsscenario, det er jo, at der er den her særlige regel med, at hvis præsidenten er kognitivt dysfunktionel, så kan 15 kabinetsmedlemmer og vicepræsidenten faktisk afskede ham. Det er en regel, der blev lavet.
Det er forfatningstillæg 25, tror jeg, det hedder.
Ja, lige præcis. Ja. Det blev lavet i 1967 under Lyndon B. Johnson. Og der kan man jo godt spørge sig selv, kognitivt dysfunktionel, altså mentalt ude af stand til at regere.
Ja, hvis ikke Trump passer i den beskrivelse, hvem i alverden kunne
altså,
så gøre det?
Man skal så bare huske, at Ronald Reagan var jo de facto kognitivt dysfunktionel i sin sidste periode som præsident, og led så hårdt af Alzheimer, så han ikke kunne regere Amerika. Det blev altså ikke brugt overfor ham, men han havde også meget, meget stor demokratisk opbakning. Men der er den mulighed, at de karakterer, der sidder tæt på ham, bare 15 i kabinettet plus en vicepræsident, det er altså ikke særlig mange, at de på et tidspunkt siger, at vi er derhen, hvor han er mentalt ude af stand til at regere. Men igen, ultimativt kan de ikke gøre det, hvis de ikke har folkelig opbakning til det. Så jeg tror faktisk, at det der, om det er historiens dom, om det er republikanerne som parti, om det er rigsretssag, eller om det er kabinetsspørgsmålet, du kan ikke afskedige en præsident i et demokrati, hvis ikke du har befolkningens opbakning til det. Så det store spørgsmål er for mig at se, hvordan de amerikanske vælgere reagerer på det.
Så vil jeg sige tak for din medvirken, Rune Lykkeberg. Det var en fornøjelse, som så egentlig.
Jamen tak for, at jeg måtte komme.
I podcasten udnævner vi, som det vil være trofaste lyttere bekendt, altid det, vi kalder for ugens optur. For der er jo altid et eller andet at glædes over. Og selv hvis der ikke er det, så finder vi alligevel noget, og det kan jo være en meget god kreativ øvelse. Nu lige her i denne uge er det måske ikke så svært. Vi mener, at vi bør rette blikket mod dansk politik, hvor ugens store begivenhed har været, at det efter længere tids nølen og tøven og trip på stedet, og ikke mindst besværgelser fra den siddende regering om, at nu skal vi da se frem og ikke tilbage, omsider er lykkedes at få nedsat en skattekommission, der kan klarlægge de umådelige skandaler, vi har set hos skat. Det er jo skandaler, der har kostet skatteyderne, dig og mig, os alle sammen, fællesskabet, dronningeriget, snesevis af milliardsummer. Så opturen det er, at vi nu vil få at vide i detaljer, hvordan dette dog kunne ske. Da det stod klart, at et folketingsflertal ønskede en skattekommission, smed skatteminister Carsten Lauritsen mandag håndklædet i ringen og gav grønt lys for, at en kommission kan tage fat på at udforske forløbet hurtigt, ja måske allerede inden sommerferien. Med mig i podcaststudiet har jeg informationsindlandsredaktør Anton Geist. Velkommen til dig, Anton.
Tak skal du have.
Kunne du allerførst lige oprulle for os og genopfriske, hvad er denne her skandale og dens dimensioner? Hvad er hovedtrækken i det?
Det er jo en vanskelig sag sådan lige at oprulle i kort format, men man kan vel sige, at den falder sådan i tre dele. Første del er skandalen om udbytteskat, som er så vel nok min personlige yndlingsdel af historien. Der er ikke tale om, at skat har, som vi normalt vil se med skatteskandaler, ligesom altså forsømt at inddrive skat, men at skat faktisk har udbetalt skat til nogle mennesker, der intet krav havde på den her skat. Skat har simpelthen udbetalt refusion af udbytteskat til udenlandske svindlere, uden at kontrollere, om de her mennesker havde et krav på udbytte refusionen der, og det havde de så ikke, skulle det senere vise sig, og det er anslået til lidt over 12 milliarder, man sådan har udbetalt.
Ja, det er en anseelig sum.
Det er en anseelig sum, og jo utroligt, at det kunne foregå, også fordi skat var advaret om, at der var problemer. Og på et tidspunkt steg udbetalingerne af refusion med hele 1300%. Og i stedet for at reagere ved at begynde at undersøge, om der så var et eller andet galt her, så begyndte skat bare at oplære nye medarbejdere i at udbetale penge, fordi der skulle udbetales så mange penge. Så er der den anden del, og sådan beløbsmæssigt den største, det er jo det her problem med, at vi ikke har fået inddrevet omkring 100 milliarder i skat til det offentlige fra danskere og danske virksomheder. Og der har man nu vurderet, at omkring 80 af dem vil man næppe komme til nogensinde at kunne inddrive. Det er simpelthen for sent. Og så til sidst er der også skandalen om ejendomsvurderinger, altså at skat på det nærmeste sådan systematisk har fejlvurderet prisen på ejendommen, selvom de egentlig var selvom de var klar over, at der var noget galt med deres vurderinger, så fortsatte de bare med de forkerte vurderinger. Det er jo også en alvorlig sag.
Ja, det ser virkelig ikke godt ud. Men er du enig i, at Skattekommissionens etablering trods alt er en gevaldig optur? Du skriver jo i en harmdirrende leder i avisen onsdag om dette spørgsmål.
Det synes jeg, det er. Jeg synes faktisk, det er optur, at der nu kommer en skattesagskommission. Jeg har også tidligere en leder råbt på, at der burde komme en kommission. Nu gør der det så, og det er jeg selvfølgelig glad for. Undersøgelseskommissioner er jo sådan det mest kraftfulde, mest tilbundsgående værktøj, vi har til at undersøge den slags ting, som foregår i embedsværket. Og det mener jeg er fuldstændig på sin plads her, sådan beløbet taget i betragtning. Og også det her forhold af fællesnævneren for de her skandaler er jo, at skat godt vidste, at noget var galt, og alligevel fortsatte de bare med at gøre det forkerte. Det må man jo forsøge at finde ud af, hvordan kunne det dog ske. Så jo, jeg synes, det er optur, det synes jeg sgu, at der kommer den her kommission. Når der så, som du siger, alligevel er lidt malurt i bæret, så er det fordi, at jeg mener, det er skandaløst og pinligt, at regeringen har forsøgt at undslå sig denne her kommission. De har talt om, at man nu, lad os nu se fremad, og lad os ikke se tilbage, og til det må man jo bare sige, der er jo ikke noget, der forhindrer os i både at se fremad og at se tilbage, og måske bliver vi bedre til at se frem med, hvis vi forstår, hvad der er sket i fortiden. Det vil de fleste nok mene.
Hvis vi ser frem, hvilke forventninger skal vi gøre os til Skattekommissionens arbejde og ansvarsplaceringen? Fordi de problemer i forbindelse med omlægning til nye administrationssystemer og opkrævningssystemer, de er jo allerede i nogen udstrækning belyst.
Ja, det er jo selvfølgelig i sagens natur virkelig vanskeligt at sige noget om, hvad vi skal gøre os af forhåbninger, men jeg tror, hvis vi ikke skal være helt konkrete, tror jeg, at vi kan gøre os forhåbning om, at der kommer noget frem, fordi det gør der, når man anvender så kraftigt et værktøj, som en undersøgelseskommission er. Man kommer jo til at få rigtig, rigtig mange embedsmænd ind og tidligere ministre og nuværende ministre og blive afhørt, og det kaster som regel nye oplysninger af sig. Jeg synes jo, undersøgelseskommissioner er jo sådan et lidt unikt vindue, hvor vi kan få lov pludselig at kigge ind i, hvad der foregår jo typisk i centraladministrationen, som jo ellers er normalt relativt mørkelagt. Og når man kaster lys derind, så ser man ting, som vi ikke er vant til at se, og der vil sikkert være mange overraskende detaljer, kunne jeg forestille mig. Jeg forestiller mig blandt andet, at der vil komme en del snask, kan vi vel godt sige, frem om, hvad om advarsler til ministerne om, hvad der ville ske, hvis de gjorde, som de gjorde, når de for eksempel afskedede helt almindelige skattefunktionærer i forventning om, at IT-systemerne kunne overtage. Der blev de nemlig advaret, ved vi, men vi kender ikke sådan helt detaljerne omkring
det. Ja, det kunne man tænke sig. Det bliver meget, meget spændende for din redaktion at gribe fat i disse lunser der.
Det tror jeg nok.
Ja. Tusind tak for dit bidrag til podcasten, Anton Geis.
Selv tak.
Podcastens sidste indslag, det bliver en kulturanbefaling. Og hvad er mere nærliggende end at gribe tilbage til Vibeke Sperling igen og til hendes sidste bog, som udkom for 2 år siden, Russernes Drømme hedder den. Jeg anmeldte den selv dengang i Information, og jeg var meget begejstret for den. Det er en bog, der handler om det nye Ruslands selvforståelse, men i lige så høj grad om Vestens misforståelse af det. Det er en bog, som er skrevet af en veteranjournalist, der har rejst i Rusland og dækket russisk politik i over en menneskealder, og skrevet så kritisk, at hun, som vi var inde på tidligere i programmet, gik hen og blev persona non grata i Rusland. Det er jo i sig selv en anbefaling. Kritisk er tilgangen i bogen, men den er også nuancerende, og den er vidensformidlende, og så er den båret af kærlighed. Overflødigt at sige, at forfatterens kærlighed omfatter det russiske folk og den russiske kultur, og ikke mindst Ruslands uforfærdede og fandenivoldske oppositionsaktivister. Kærlighedsaffæren med sidstnævnte er det umuligt ikke selv at føle sig inddraget i. Fra Pussy Riot over Jelena Bonner til journalisterne fra Novaya Gazeta, den sidste tilbageblevende oppositionsavis. At Vibeke Sperling er Ruslands forståer, det gør hende ikke til Putin-fersteer. Kærligheden omfatter ikke nationens byzantinske magtstrukturer. Vi hører i bogen om Vibeke Sperlings korte møde med en lille mand med blå og koldt stirrende øjne, der under et interview en gang i 1990'erne med St. Petersborgs første demokratisk valgte borgmester, Anatolij Sobchak, opskænkede te for dem begge to. Putin, dengang Sobchaks viceborgmester, var endnu ikke trådt ud af anonymiteten. En gennemført skidt knægt er Putin, ifølge Sperling. Hendes forståelse rækker dog også ind i den geopolitiske argumentationsramme, som er Putins og mange russeres, og måske også for langt, hvis man skal kritisere noget. Rusland, så gigantisk i fysisk vælde, at landet i sig selv kunne være et kontinent, føler sig indesluttet, belejret og omringet. Men det, som trænger ind på Rusland, det er jo mest af alt et værdifællesskab, og kun i meget beskeden grad fremrykkede militærdivisioner. Vibeke Sperling redegør ikke desto mindre indsigtsfuldt for, hvordan uklarheder og misforståelser i det forløb, der førte frem til EU's og NATO's østudvidelser, har tilladt Rusland at indlæse en ond tro i Vestens hensigter. Og i samme grad tilladt Putin at nære den myte, at Vesten ydmyger Rusland og modarbejder dets interesser. Hvad der i virkeligheden står på spil for russerne, forstår vi også, det er globaliseringsangst. Frygten for, at den særegne kulturelle specificitet ikke kan overleve en åbning imod omverdenen. Den i Rusland udbredte xenofobi trækker i samme retning og bærer ved til det generelle indtryk af en udbredt forknyt chauvinisme og en manglende omstillingsparathed i den store nation. Er Putins drøm sammenfaldende med russernes drøm? Den overvældende opbakning til Krim-anneksionen og Putins meget høje popularitetstal kunne jo tyde på det, men ifølge Vibeke Sperling vil dette være en fejlslutning. Den aggressive nationalisme er til dels et fænomen, som er oppustet igennem et massivt kontrollerende propagandaapparat, og hinsides alle regimeløgnene, der trives der en længsel efter større frihed. Om den diagnose er ønsketænkning, er svært at bedømme. Her må vi som læsere forlade os på Ruslandskenderens intuitioner. Men vil man læse et korrektiv til tidens måske lidt for let fordøjelige fjendebilleder, er der rigtig meget at hente i denne bog. I mellemtiden drejer det sig om at vise større forståelse for russernes dybe historiske traumer og om at udvikle alternative informationsstrategier, der kan danne modvægt til en genopstanden totalitær stat. Spillet er ikke ude. Sanktionerne mod Rusland er en joker, hvor pendulet kan gå begge veje. Enten udholder det hårdføre russiske folk strabasserne, som det unægteligt har visse traditioner for, eller også taber det tålmodigheden med sin tyran. At det sidste scenarie ikke kan udelukkes, det giver grobund for behersket optimisme. Ja, det var det budskab, man kunne tage med sig ved læsningen af Vibeke Sperlings Russernes Drømme.
Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так.
Tak fordi I gad lytte med. Til at afslutte programmet, der har vi Vladimir Vysjenko, som var både systemkritiker og visesanger. Han var elsket af det russiske folk og foragtet af det russiske system. Han tilbragte tid i Gulag, men ved hans begravelse kom der en masse optog af russere. Tak for nu.
но такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут. И тут про таких не поем. Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.